Dobré dopoledne. Já bych si dovolil se na začátek pomodlit. Nebeský Otče, děkuji za tvou milost, za to, že pro ní tu smíme stát. Děkuji za to, že jsi poslal svého syna, Pána Ježíše Krista, kvůli nám. A prosím, Pane, moc, aby se ti líbila řeč mých úst. A nejen ta řeč, ale i to, o čem rozjímám ve svém srdci. Hospodine, má skálo, můj vykupiteli. Amen. Mě těší moc, že jsem pozván jako, skoro jako domácí, byť už je to nějakých těch bratrů skoro pomalu 7 let. A už zcela určitě nemám odvahu říct, že jsem domácí, byť jsem tady s vámi velmi rád. Chtěl bych se vás zeptat, jak se máte jako Zlíňáci. Já mám čerstvou zkušenost, která mě spojila zpátky se Zlínem. Před 14 dny jsem byl ve škole v Rakousku a stojím tam v místnosti, která je plná lidí. Čekáme na začátek nějakého zhromáždění. Byla tam spousta početná česká skupina, spousta Čechů. Otočím se a za mnou sedí bratr, tak si říkám, zkusíme se dát do řeči. Ptám se ho, odkud je. A on mi říká, že jsem ze Zlína. A já mu říkám, já jsem taky ze Zlína. A tak jsme si povídali, probrali jsme známé, on byl od baptistů a povídal, že tady byl na otevření modlitevny a že to bylo super a fajn a jaká je to krásné prostředí, jak prostě je to úžasné místo a mně přijde, že líbí se mi tu. Jsem rád, že jsem našel modlitevnu, která má hezčí záchody než ta naše. Já nevím, jestli se vám to už stalo, ale my jsme měli na podzim seminář o evangelizaci a najednou jdu dolů, my máme sál v patře, to zázemí je v přízemí, sestoupím dolů a tam sestra takhle s mobilem si fotí dámské záchodky. Říkala, že jsou tak hezké, že to musí ukázat u nich. A tady ty vaše jsou, nevím jak ty dámské, tam jsem nebyl, ale ty pánské jsou velice fajn. Ale možná nejde o to, jaké jsou ty záchodky, byť to prostředí je důležité. Myslím si, že je velice důležité, jak vypadá prostředí místního sboru. A že možná bychom měli chtít, aby ten náš sbor byl trošku něco jako náš vlastní obyvák. Abychom se tam cítili dobře my a aby se tam cítili dobře další. A s tím mi přijde ta věc, že bych se chtěl ptát, jak se máte jako církev, jako sbor, jako společenství. Mně se občas stane, že nemůžu spát, že se vzbudím někdy nad ránem, a pak vytáhnou hlavou různé věci a teď se mi to stalo v úterý a přemýšlel jsem nad tím, že tady mám dneska kázat, že mám něco přinést, něco. Honza se dostal o kous. Jo, já to tam mám napsané, v pořádku. Honza postupuje podle poznámek a že mám přinést něco, co bude odpovídat tématu, které mi Dalimil zadal. A vzpomněl jsem si přitom na dvě zkušenosti. Ta první byla, když jsme s Janou sem začali chodit, tak nás pozval Joška Robek k ním na návštěvu a povídali jsme si o tom, kam chodit do církve, proč a jak. A on říkal, že bychom měli chodit tam, kde se cítíme doma. A pro mě je to strašně důležitá směrodatná informace. Že prostě potřebuji se v tom sboru cítit dobře. Že potřebuji vytvářet prostředí, kde se mnou někdo další bude cítit dobře. A je to něco, k čemu se vracím, když si povídám s lidmi o tom, že chcou chodit do církve, nebo že chcou jít někam jinam, do jiného sboru, na jiné místo, tak aby hledali místo, kde se cítí dobře, kde se cítí doma, kde budou přijímáni. A druhá zkušenost, co se mi přitom vybavila, byla situace z jedné výroční konference Církve bratrské, z nějaké takové, která byla včera a předevčírem v Olomouci, kde součástí té konference je pokaždé povídání si o vizitacích ze sboru. A toto bylo na Smíchově, jsem tam byl tehdy s Pavlem Škrobákem a Petrem Skybou, tu debatu o těch vizitacích vedl Honza Drahokoupil, kterého znáte. A ten Honza si prohlásil, já se s váma nebudu vyprávět o tady těch nějakých zprávách. Pojďte, pověste někdo o tom, jak se máte. V sále nastalo ticho a pak se zvedl takový mohutný bratr a říkal, já jsem z Kladna. A já bych vám chtěl povědět o tom, že jsem měl dojem, že tam budu ten poslední a že jednou ty vrátka zamknu a zahodím klíč. Že toho mám dost. Že to nefunguje, nejde dál, že se ztrácíme, že nám chybí lidi. Ale pak se najednou stalo to, že nám tam přišly dvě rodiny. A ti lidi říkali, my jsme tu s váma rádi. My sem chceme chodit. A tím se to změnilo. A změnilo to celou atmosféru té konference. No už to bylo po chvíli, kdy jsme měli odhlasované to podstatné a důležité. Ale tohle bylo to nejdůležitější. Tam najednou bylo cítit to společenství. To, že ti lidi zažili církev. Že zažili to, co četl tady, mě vypadlo jméno, Michal, vybavím si, že Kučmen, ale mám tu situaci, že občas zapomenu jméno, jsou schopný osobu a situaci popsat, ale pak se ztratím. Že prostě to společenství je zásadní. Kdybychom četli ten oddíl z těch efeských dál, tak zjistíme, že nám Pán Bůh nejen připravil skutky a že zachránil mě jako jednotlivce, ale že tam je najednou popsáno, že ze dvou udělal jedno. Z pohana a z žida udělal jedno. Že zmizelo to, co bylo mezi lidmi. To rozdělení. Že to je součást toho, že Ježíš za nás zemřel. Že my jsme do toho pozváni to žít. Spolu, dohromady. A když mi zadal ten text ze skutků a mně chodí od vás oznámení, za které jsem vděčný, takže vidím, co se tady káže, se mi to tam zobrazuje, kam jedete na zborový pobyt a já nevím, co všecko dalšího. Tak jsem, mně se ty vlny ducha, o kterých mluví, se mi to spojilo s jedním starozákonním textem, do kterého by nás chtěl pozvat. Pojďme společně otevřít Ezechiele 47. kapitolu a já budu číst od prvního verše. Poté mě přivedl zpět ke vchodu do chrámu, míněno proroka Ezechiele, nějaký anděl. A hle, spod chrámového prahu na východ proudila voda. Chrám byl totiž obrácen k východu. Voda stékala spod pravé strany chrámu na jih od oltáře. Právě mě odvedl severní branou ven, vedl mě okolo až k východní bráně vnějšího nádvoří. A hle, z její levé strany se řinula voda. Onen muž se zatím změřící šňůrou v ruce vydal na východ. Odměřil 1000 loktů, nějakého 3/4 kilometru, provedl mě vodou, sahala po kotníky. Odměřil dalších 1000 a provedl mě vodou, sahala po kolena. Odměřil dalších 1000 a provedl mě vodou, sahala po pás. Odměřil dalších 1000 a byla to řeka, kterou jsem nemohl přebrodit, protože byla tak hluboká, že se v ní muselo plavat a nešla přebrodit. Vidíš to, synu člověčí, řekl mi. Poté mě vzal zpět na břeh řeky. Když jsem se dostal zpátky, hle, na obou březích bylo veliké množství stromů. Na obou březích nad řekou nejrůznější ovocné stromy, jejich listí nikdy nezvadne a nepřestanou nést ovoce. Každý měsíc přinesou čerstvé plody, protože k ním proudí voda ze svatyně. Jejich ovoce bude pokrmem a jejich listí lékem. Ezechiel vidí postupně nový chrám, nové nastavení, novou situaci. A zároveň z toho chrámu jde voda. Ta voda odpovídá symbolu Ducha Svatého, těm vlnám, které se dějou v těch skutcích. Odpovídá to také té situaci, kdy Pán Ježíš v Janově evangeliu stojí v chrámu a volá, jestli z vás někdo žízní, pojďte se napít. A mluví o těch tekoucích vodách, o vodách života. A je tu vidět, že to začíná někde v něčem malinkatém. Jde to dál a sílí to. A pak je tam najednou hloubka, krásná řeka, něco nádherného. A najednou jsou tam kolem toho stromy, které mají léčivé účinky. A kdybychom se na toto vzali a podívali se do zjevení nakonec, tak zjistíme, že je to úplně to samé. Že tam je to město, kde uprostřed něj je zahrada a kde ty stromy mají léčivé účinky. Že tu ten Ezechiel popisuje něco, kde to začíná něčím malinkatým, přijde Duch Svatý, něco se začne dít a končí to něčím nádherným, bezpečným místem, po kterém člověk touží a v to bezpečné místo se odehrává tam, kde je s ním Pán Bůh. Bůh s lidmi. To, co bylo na začátku v ráji, k tomu se směřuje do budoucna. A jestli vám to, co tady povídám, přijde moc vznešené, nadnesené, tak se pojďme podívat do těch skutků, kde to máme jako příklad jasný a fungující. Takže pojďme spolu otevřít skutky 11. kapitolu od 19. do 30. verše, kde se píše následující. Popisuje to situaci, kdy po pronásledování po smrti Štěpána a pak dalších, tak utekli učedníci z Jeruzaléma a jdou někam dál a došli do Antiochie. Čteme tu. Ti, kteří se rozpechli před soužením, které nastalo kvůli Štěpánovi, prošli až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie. Nikomu nehlásili slovo Boží jen Židům. Někteří z nich byli muži z Kypru a z Kyrény, byli to Židé, kteří tam žili už nějaké to století. Ti přišli do Antiochie a mluvili i k helenistům a zvěstovali jim Pána Ježíše. A Pánova ruka byla s nimi, veliký počet lidí uvěřil a obrátili se k Pánu. Zpráva o nich se donesla k sluchu církve v Jeruzalémě. I vyslali Barnabáše, aby prošel až do Antiochie. Když tam přišel a uviděl tu Boží milost, zaradoval se a povzbuzoval všechny, aby se rozhodným srdcem zůstávali u Pána. Neboť to byl dobrý muž, plný Ducha Svatého a víry. A značný zástup se přidal k Pánu. Pak odešel do Tarzu, vyhledal Saula a když ho našel, přivedl ho do Antiochie. Stalo se, že celý rok zůstal ve společenství církve a vyučil značný zástup a v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. V těch dnech sestoupili z Jeruzaléma do Antiochie proroci. Jeden z nich jménem Agabos povstal a naznačil skrze ducha, že nastane veliký hlad po celém světě. Ten skutečně nastal za Klaudia. Proto si všichni učedníci učinili každý podle svých možností, že pošlou ku pomoci bratřím bydlícím v Judsku. Také to učinili a sbírku poslali starším prostřednictvím Barnabáše a Saula. Máme církev v Jeruzalémě jako začátek a počátek celého dění ve skutcích. Jsou sama vyhnáni a putují dál. A najednou tu máme nové centrum, Antiochii. Když budeme číst ten příběh skutků dál, tak zjistíme, že odsud potom Saul, Pavel vychází jako misionář a sem se vrací, jako do svého domovského sboru. Něco se tu mění a děje. To, co se tu mění, to veliké a zásadní je, že tady v té metropoli veliká je jako naše dnešní Brno, se najednou zvěstuje pohanům. Najednou to není ta situace, že by se zůstávalo mezi tím, kdo mi rozumí, kdo je mi blízký, ale překročí se někam dál. My jsme zvyklí, že když tady žijeme v těch našich městech, takže může se stát, že vedle nás bydlí někdo jiný, jiná národnost, Ukrajinci, Romové, dosaďte si další možnosti. Ale tehdy to bylo jinak. A v té Antiochii zvlášť. Byla zvlášť židovská čtvrt, zvlášť řecká, zvlášť elamická, zvlášť perská, zvlášť syrská. A ti lidi se spolu moc nebavili, pokud nemuseli. Ale teďka najednou vidí skupinu, kde ti lidé jsou spolu spojeni. A baví se, fungují. Jí spolu. Překračují tehdejší zvyklosti. A všecko to kvůli nějakému Ježíši, který je spojil dohromady, který jim dal odpuštění, který je zve k životu. Je to nová situace. A i v té knize skutku je to najednou zlom, protože odtud najednou se opravdu s tím hlavním střediskem stává ta Antiochie. A zároveň se tu děje to, že se tu objevují noví služebníci. Doposud stáli v čele apoštolové Petr. Teď je tu najednou Barnabáš. Muž plný víry, který je příjemný lidem, který má o ně zájem, který přichází a dělá tu věc, že zve další lidi k tomu, aby spolu s ním sloužili, vyhledá to Saula, dotáhne jim ho tam, už to není ten, koho se ta církev bojí, ale je to někdo, kdo jí slouží. A je to rok, který to mění. Mění ten život, který tam je. Je to výzva. Je to výzva a je to situace, kterou si my můžeme stáhnout na sebe. Komu sloužím já? Kdo mě pomáhá? Máme tam lidi, kteří tvoří zástup, ale najednou tam je někdo, kdo mu slouží a kde se to posouvá nějakým způsobem dopředu a mění se to. Je tam ten Saul s tím Barnabášem, kdy Barnabáš mu dává prostor a nechává ho vyrůst, až ho postupně přeroste. A je možná otázkou, jestli já mám někoho, kdo mě slouží a kdo mě pomáhá, kdo je mě tím mým Barnabášem, ale také je otázka, jestli já mám někoho, kdo je mým Saulem. Kdo mě může pomoct růst, komu já pomáhám růst. A možná stojí za to si v tom biblickém textu těch skutků všimnout, že se tam děje neustále nějaký posun. Že to tam začíná lidmi, kterým se zvěstuje, že tam přichází ti lidé, nějací obyčejní z Jeruzaléma, kteří jdou, žijí a zvěstují. Možná nehlásají v synagogách, ale prostě tím, že si jdou a povídají si s lidmi, kteří nejsou z té jejich etnické skupiny, tak zjišťují ti druzí, že mají něco, co jim můžou dát. Že mají nějaký pokoj, který oni nemají, že mají něco, co je může posudbudit a posunout někam dál. A děje se to nějak tak samo živě. Není tam zatím žádná veliká strategie. Přichází zvěstují jim Ježíše. To první, co je tam zmíněno, jsou tam lidé. Lidé, kteří slouží, protože nemůžou jinak. My někdy koukáme na církev jako na něco, co má vyrůst a co se má prostě stát pod nějakou velkou strategií. Ale možná to někdy funguje daleko víc životně a něčím, co je nám blízké. Již zmiňovaný Honza Drahokoupil popisuje to, jak vyrostl černošický sbor a říká, že tam byly na začátku dvě babičky, které se modlily za to, že chcou mít velikou besídku. Že tam bylo něco takovéhoto. A ono to možná zní sobecky. Že ty babičky kolem sebe chcou mít spoustu malých dětí a mít z toho radost. Že se tam něco děje, že je tam nějaký život, že tam někdo švitoří. Ale ono to v reálu znamená strašný kvantum práce. Dát dohromady něco, co funguje, nějak to zorganizovat, zajistit, že bude to a ono, zajistit, že se to posune dál. Ale je to investice do někoho druhého. Není to, pane Bože, udělej pro mě něco, aby to bylo super, ale pane Bože, já chci něco pro ty další. A možná je tam otázka zatím, jak já přistupuju k těm lidem okolo, jak já přistupuju tady k tomu našemu zástupu sboru, jak jej vnímám. Za co se modlím já pro ten sbor, jestliže se za něj modlím. Co pro něj chci? Mě velmi potěšilo, že mám ve sboru bratra, který se modlí za velkou besídku. A má v tom naprosto logický a jasný důvod. Protože ví, že když bude velká besídka, takže ním bude moct sloužit a že ho nebudu nutit k tomu, aby vedl zhromáždění, případně aby kázal. Možná je to sobecké, ale já vím, že má tu besídku rád a věřím, že se k tomu Pán Bůh přizná. A možná bychom se měli začít modlit za to, co máme rádi, a aby to bylo dobré pro ty druhé. Nic víc, nic velikého. Začíná to tam lidmi a je tam nějaký takový živoucí, jednoduchý vliv. Pak to najednou pokračuje, je tam zmíněna další skupina lidí, je tam zmíněn zástup. A u toho zástupu se tam najednou objevuje ten apoštol Pavel, tehdy ještě Saul a Barnabáš, kteří vyučují a rok se jim věnují. A mně se, když se mluví o zástupu a situaci, tak se mě vybaví nedělní zhromáždění. Že nedělní zhromáždění je tím zástupem. Je to místem, kde se zvěstují biblické pravdy, co máme žít a jak máme se spolu jednat. A někdy v 18. století John Wesley, který založil metodisty, protože na to měl metodu, a tu metodu měl propracovanou a důkladnou, tak popsal tu situaci, že má to, co tady vidíte, že má nedělní zhromáždění, že má nějakou třídu, skupinu lidí, kteří zažívají někdy v týdnu to, že se učí životním způsobům a že má nějakou malinkou skupinku 3-5 lidí, kteří se společně sdílí o to, jak žijí. Možná ani velice nestudují Bibli spolu, ale sdílí se o ten život. A nebo možná tu Bibli studují, záleží na tom, jak jsou. A tady je otázka, jak to mám já. Jaké je mé učednictví? Kam já v tom zapadám? Kam jsem se dostal? Protože tam najednou to postupuje. Máme tu lidi, máme tu zástup, už nějak trochu ohraničený, a pak jsou tam najednou, se tam mluví o učednicích v tom textu. Pokračuje to tímto způsobem, jako kdyby to šlo nějak tak hlouběji. Kdy ti učedníci žijí v nějaké integritě a v nějakém propojení. Najednou tam zažívají tu situaci, že se jim tam objeví ten agap a přinese slovo a oni na to reagují. Děje se tam to, že přijímají nějakou výzvu života, nějak se perou s tím, že k ním ten duch mluví a možná k ním mluví naprosto o obyčejných věcech. Bude hlad, žádné o tom, že bude veliké probuzení nebo prostě něco, ale jako kdyby se tu řeší nějaký základní životní událost. Postarám se o druhého, nepostarám se o druhého. A ono se to naplnilo a podle toho, co jsem vyčetl někde, tak ten hlad byl nejtěžší v tom Judsku. A ti lidé to vyhodnotili a něco s tím udělali. A celkem jde říct, že tu prostě najednou se tam děje ještě jedna věc. Že ti lidé jsou tam poprvé nazváni křesťany. Jako kdyby se to nějak tak vystupňuje. Lidi, kteří jen tak přijdou a zvěstují, vytvoří nějakou společnost, stane se z toho zástup, který už je nějak ohraničený, pak se z toho stávají tady to, co je tam nazváno učedníky. Ale určitě to nevylučuje jednu skupinu vůči druhé. Možná to je jenom nějaká pozice na té cestě. A pak jsou nazváni křesťany. Bylo to ne jejich vlastní označení, ale označili tak ti druzí, označují a říkají jim, tím v podstatě vy jste, kdybychom to chtěli správně přeložit do češtiny, tak řekneme pomazanci. Protože věříte někomu, o kom říkáte, že je pomazaný. Ale zároveň tím, že jsou takhle označení, tak jsou najednou nebezpeční. A během několika dalších století proběhlo nějakých 10 velkých pronásledování křesťanů v Římské říši, protože ne, že by ti lidé byli zlí, ale narušovali ten běžný řád. Říkali, že králem a císařem je Ježíš, ne ten Cézar, který vládne z Říma. Říkali, že ta hlavní poslušnost a loajalita nenáleží tady tomu místnímu vládci, ale Ježíši. A i když prostě byli lidu milí, tak zároveň pro ty autority byli tímto nebezpeční. Že nevěděli, jak se zachovají. Nebyli loajální na prvním místě v Římské říši. A to, že v tom obstáli a že to vyrostlo, tak odpovídá tomu, že našli něco, někoho víc. Že jim to stálo za to, že tam ten duch nějak byl, že tam byl ten život. A přitom tady ti noví lidé, když naslouchají tomu duchu, tak dělají naprosto jednoduché a praktické věci. Celá ta poslušnost tam spočívá v tom, že udělají sbírku, kterou pošlou do Jeruzaléma. Zareagují na něco naprosto běžného. A možná zatím celým pro nás může být to, že já na to, když slyším něco o Duchu Svatém nebo od Pána Boha, co s tím udělám? Jestli s tím udělám něco, co bude jednoduché, prosté, co zapadne do běžného života. Že se možná nečeká na prvním místě nějaké veliké vyznání a veliké věci. Ale že možná tady to prosté, jednoduché, že poslechnu, pomůže tomu, že se stane něco dál. Že Pán Bůh bude uprostřed nás, že někdo okusí to uzdravení, ten list léčivý z toho stromu, té řeky, že někdo řekne, hele, ono by stálo se k ním možná za to přidat, protože tam je něco dobrého. A je s nimi dobře. A já se s nimi dobře cítím. A je na mě, jestli já toto vytvářím. Jestli jdu tady tou cestou, že tam stojí ta jednoduchá poslušnost, kdy to, že slyším Ducha Svatého, znamená, že udělám sbírku. Nebo možná to může dneska znamenat, že na ten papírek o tom staršostvu napíšu těch 6 jmén. Protože ty lidi v tom zhromáždění vidí mě jak. A nebo pokud prostě nejsou v té pozici toho učedníka, tak se můžu těšit z toho, že můžu patřit do toho zástupu. Že můžu být jedním z těch lidí, který přichází a naslouchá. Že se můžu posunout v tom dál, že jsem vítán a zván, že mi tam prostě jenom může být dobře. České Skalici nám tam chodí jedna paní, která občas přijde, občas nepřijde. Teď jsem ji neviděl 3 měsíce, nejsou tam každou neděli, možná tam mezi tím někdy byla, to já nevím. Ale prostě chodí a říká, že je jí s námi dobře. Užívá si toho společenství. A nejde na ní položit žádný další nárok. Vždyť ona už jen tím, že přijde a že je z jiné sociální skupiny než většina toho sboru, tak je pro nás velikou výzvou a velkým obohacením. Mně se mi velice líbilo, jak Radek tady říkal, že je důležité, že se přijde na akce, které sbor pořádá. Někdy očekáváme a vidíme, že máme být aktivní, že Pán Bůh má rád ty, kteří něco dělají, ale já bych chtěl říct, že Pán Bůh má rád chodiče. A že je důležité mít tu neděli jako to místo, kde můžu být v tom zástupu. Kam si můžu přijít odpočinout a nabrat, zastavit se. Že je důležité ale také mít to místo, kde se učím žít a mít potom i toho někoho, s kým ten život sdílím a buduji. Protože pak budu zakoušet ty uzdravující listy. A to, že můžu zakoušet uzdravující listy, ale taky bude někdy znamenat, že budu něčím semlet a zničen. Ale stojíme na tom, že ten, kdo je v tom proudu, že tam je ten Duch Svatý, který ukazuje na Krista. A že je tam to, co Kučmen na začátku zmiňoval, prostě to, že ta spása je dár, ale také v tom textu bylo to, že ta spása je pozváním k dobrým skutkům, které vychází z toho daru. A že je tam jsme spojeni dohromady tou obětí. A že není ani žid, ani řek, ani sluníčkář, ani dezolát, ale v Kristu nové stvoření. A do toho jsme pozváni. A za to bych se s vámi chtěl modlit. Takže kdo chcete, můžete povstat, jestli se chce někdo modlit nahlas, tak má tu příležitost a já to nějak ukončím.